Κοιτάξτε, θα έλεγα να είμαστε ρεαλιστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει πλεύση με στροφή 180 μοιρών. Αλλάζει πλεύση με συνεχείς μικρές στροφές. Σκεφτείτε σαν ένα τάνκερ το οποίο πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Δεν μπορεί να το κάνει τρίβοντας το τιμόνι ξαφνικά. Είναι μια τεράστια οικονομία Ευρωζώνη και λειτουργεί ως μηχανισμός λήψης αποφάσεων, λειτουργεί στη βάση της συνένεσης, στη βάση ομοφωνίας, στα μεγάλα αυτά καταστατικά θέματα. Επομένως, για να στρίψουν όλοι μαζί οι 17, χρειάζεται μια διαδικασία συνεχών προσαρμογών, σταδιακών προσαρμογών, στην οποία επίσης πρέπει να πείθουν και τα εθνικά τους κοινοβούλια. Άλλη τεράστια δυσκολία αυτή. Έχετε θυμάστε τα προβλήματα που αντιμετώπισε η κυβέρνηση Μέρκελ στο δικό της κοινοβούλιο, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Σλοβακία κτλ. Λοιπόν, μην περιμένουμε λύσεις αύριο. Οι αλλαγές στις εθνικές κοινωνίες καταγράφονται. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε αυτήν την εξέλιξη του Ολλάντ στη Γαλλία, διότι βάζει το ζήτημα της ανάπτυξης σε πρώτη προτεραιότητα μέσα από μια στενή συμμαχία με τη Γερμανία. Αλλά ας μην το παρεξηγούμε. Ο Ολλάντ ποτέ δεν είπε ότι θα εγκαταλείψει τους δημοσιονομικούς κανόνες, ποτέ δεν έθεσε σε πραγματική αμφισβήτηση την ανάγκη της ΟΝΕ, της Ευρωζώνης, να λειτουργήσει στη βάση του κανόνα του πολύ χαμηλού δημοσιονομικού ελλείμματος και της προσπάθειας για δημοσιονομικά πλεονάσματα, απλώς ζήτησε να συμπληρωθούν αυτά με πολιτικές ανάπτυξης. Εμείς δεν είμαστε ακόμα εκεί. Εμείς είμαστε ακόμα στην επικράτεια του υψηλού ελλείμματος και της πολύ χαμηλής ανταγωνιστικότητας.
Ναι, αλλά έχουμε φτάσει και σε ένα πεδίο πολύ μεγάλης ύφεσης, μακρόχρονης, η οποία έχει προκληθεί από ένα πολύ αυστηρό δημοσιονομικό πλέγμα μέτρων που έχουν επιβάλει η Τρόικα και η οποία Τρόικα ποτέ στις παραδοχές της για το ύψος της ύφεσης δεν έπεσε μέσα και δεν έχει απολυθεί ούτε ένας από αυτούς. Με την έννοια τη μεταφορική, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, δεν έπεσε μέσα για αρκετούς λόγους. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση την οποία μπορούμε να κάνουμε σε κάποια άλλη αφορμή. Ένας από αυτούς θα έλεγα ότι όταν μια σειρά χωρών ταυτόχρονα εφαρμόζουν ηφαισιακές πολιτικές, τότε η ύφεση της κάθε μίας θα επιδεινώνεται από την ύφεση της άλλης. Δηλαδή η προσπάθεια της Ελλάδας να βγει από την ύφεση μέσα από τις εξαγωγές της, έτσι, που αυτό είναι
συγκρούεται με τη συρρήκνωση των άλλων οικονομιών.
Ακριβώς, με τη συρρήκνωση των άλλων οικονομιών και με την έλλειψη επίσης επαρκού ζήτηση και από τις χώρες του Βορρά. Έτσι, διότι αν αυτό που γίνεται τώρα στη Γερμανία, για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα, που δεν το έχουμε αντιληφθεί επαρκώς, η γερμανική κυβέρνηση, ο κ. Σόιμπλε, συνένεσαν στο να αυξηθούν οι μισθοί στη Γερμανία. Και η γερμανική κεντρική τράπεζα, η Bundesbank, συνένεσε στο να δεχτεί ένα υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού. Αυτό σημαίνει ότι καταλαβαίνει και η Γερμανία το δικό της ρόλο στο να λειτουργήσει ως μια ατμομηχανή ζήτησης ανάπτυξης που θα μπορεί να απορροφήσει τις εξαγωγές των χωρών που βρίσκονται στην ύφεση της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και να βάλει μπροστά την ατμομηχανή της οικονομίας Ευρωζώνης. Αυτό θα έπρεπε να γινότανε, να είχε γίνει αρκετά νωρίτερα, αλλά βλέπετε αυτές τις σταδιακές προσαρμογές για τις οποίες σας μίλησα. Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, η Ευρωζώνη καταφέρνει να στρίψει προς την κατάλληλη κατεύθυνση. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα προλάβει, γιατί οι αγορές είναι αλίπητες, είναι ανεξέλεγκτες και επίσης αν θα προλάβει, διότι υπάρχουν γεγονότα που οδηγούν σε ατυχήματα, κύριε Βασιλόπουλε. Και πολλές φορές τα πράγματα, όταν χάσει κανείς τον έλεγχο των εξελίξεων, οδηγούν σε εκβάσεις τις οποίες δεν μπορεί κανείς να προεξοφλήσει μερικές φορές και δεν μπορεί να αποτρέψει.
Στην πιθανότητα αυτή για ένα ατύχημα.
Κοιτάξτε, βλέπετε τώρα ένα κλίμα που διαμορφώνεται, μια φιλολογία για έξοδο από το ευρώ κτλ. Αυτό το κλίμα, πολλές φορές στις αγορές μιλάμε για αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όταν δημιουργείται ένα κλίμα όπου όλοι περιμένουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αρχίζουν και προετοιμάζονται για αυτό το ενδεχόμενο και κάποια στιγμή αρχίζεις και ανακαλύπτεις ότι βρίσκεσαι πολύ κοντύτερα σε αυτό το ενδεχόμενο από ό,τι νόμιζες. Πρέπει να είμαστε, νομίζω, πάρα πολύ σοβαροί και πάρα πολύ υπεύθυνοι ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία στο πώς θα διαχειριστούμε τις υποχρεώσεις μας προς την Ευρωζώνη. Νομίζω ότι δεν είμαστε σε επαρκή βαθμό, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε, νομίζω, πλήρη επίγνωση των συνεπειών που προκαλούνται από δηλώσεις, από τοποθετήσεις, από προσδοκίες, απαγκίστρωσης από τις εθνικές υποχρεώσεις της χώρας, από αναφορές στις συνθήκες της οικονομίας. Ξέρετε, και η εμπιστοσύνη των αποταμιευτών είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, επαναλαμβάνω, ως πολιτικό σύστημα, στο πώς αναφερόμαστε.
Ελάτε που δεν είμαστε όμως.
Προσδοκίες καλλιεργούμε.
Τέλος πάντων, υπάρχει μια προοπτική να συζητηθεί το ευρωομόλογο έργων πλέον λίγο πιο ρεαλιστικά από ό,τι στο παρελθόν. Είναι μια λογική για να χρηματοδοτούνται μεγάλα έργα, να κινηθεί κάπως η ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα στις χώρες που το έχουν ανάγκη, μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Δεν υπάρχει λογική του ομολόγου για την ενίσχυση για την αντιμετώπιση των χρεών και των ελλημάτων και κυρίως μέσα σε αυτό το project δεν υπάρχει η Ελλάδα με κάποιο συγκεκριμένο δικό της σχέδιο. Δεν έχει ένα δικό της μνημόνιο να πει, να κάνει εξαγωγή προς τους Ευρωπαίους. Εσείς ποια βλέπετε να είναι η προοπτική των επόμενων μηνών?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει πιέσει υπέρ λύσεων, έχει τοποθετηθεί σαφέστατα υπέρ λύσεων τύπου ευρωομολόγου έργων. Το ευρωομόλογο στη συγκεκριμένη συγκυρία που βρισκόμαστε δεν θα έκανε πολύ μεγάλη διαφορά για μας, διότι η Ελλάδα έχει πρόγραμμα χρηματοδότησης και με πολύ χαμηλό, με πολύ ευνοϊκό επιτόκιο. Σας θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει ένα επιτόκιο που είναι στην περιοχή του 3% και κάτω και 2,5% με πολύ ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, έτσι ως συνέπεια του τελευταίου δανείου.
Και ο Ισπανός και ο Ιταλός δανείζεται 7 και 8 ακριβώς, για να δανείζει εμάς 3.
Ακριβώς αυτό που λέτε. Επομένως, αυτό αφορά κυρίως τους Ισπανούς, Ιταλούς, Πορτογάλους. Εμάς μας αφορά λιγότερο. Αυτό που μας αφορά πάρα πολύ είναι αυτό που αναφέρατε στην αρχή.